Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 май дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытайдагы зилзилә корбаннары саны 32,5 меңнән артып китте. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Үзбәкстан президентының яңа китабын уку йортларында өйрәнү мәҗбүри булырмы? Арктикадагы нефт байлыклары Россия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китергә мөмкин. Башкортстанда мәхкәмә Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сизякин оппозиция җитәкчесе Рамил Бигновка рухи зыян өчен акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Узган атнада 7.9 Рихтер көчендәге Кытайны тетрәткән зилзиләдән соң бүген Кытайда 3 көнлек матәм игълан ителде. Нәкъ бер атна элек Кытайның көньяк-көнбатышында Сычуан вилаятендә булган җир тетрәүдән үлгәннәр саны 32,500-гә җитте. Ләкин Кытай рәсмиләре бу сан яңа табылучы мәетләр белән 50,000-гә җитәргә мөмкин дип кисәтә. Кытайдагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пекиннең Тяньаньмен мәйданында оша сирен тавышы яңгырады. Кытай байрагы яртылаш төшерелде. Халык бүген узган атна зилзилә булган сәгатьтә, ягъни җирле вакыт белән сәгать 2-ләрдә фаҗигада үлгәннәрне искә алды. Илдә барлык күңел ачу чаралары туктатылды, хәтта Олимпия маратонында кичектерелеп торды. Узган атна булган җир титрәвеннән соң рәсми чыганакларга күрә 9,000 кешенең җимерелгән биналар астында калуы исәпләнә. Калган 30,000 кешедән исә хәбәр юк. Калдыклар астыннан чыгарылган кешеләр саны 34,000-дән артык. Яраланганнар исә 220,000 тирәсе. Коткаручылар исә зилзиләнең 3-нче көненнән үк бина калдыклары арасыннан исән кеше табу өмете калмады дип белдергән иде. Ә хәзер бу мөмкинчелек бөтенләй калмады диярлек. Соңгы көннәрдә көчле яңгыр явыз аркасында изләү һәм коткару эшләре тагын да кыенлашты. Коткару чараларында хәзер инде төп игътибар калдыклар астыннан кеше изләүдән күбрәк исән калганнарны дару һәм яшәү урыннары белән тәэмин итү эшләренә юнәлдерелә. Моннан кала зилзиләнең тәэсире дәвам итә. Кайчагында түбән дәрәҗәдә булса да титрәүләр була. Бу исә халыкны тагын да бушуга сала һәм коткару эшләрен тоткарлый. Соңгы мәгълүматларга караганда, коткару хезмәткәрләреннән дә 200 кеше коткару вакытында һәлак булган. Саннарга таянган мәгълүматлар аша зилзиләнең зур тәэсирен шамалап булса да, мәйдандагы халык фикере белән уртаклашырга булдык. Пекиннең Тяньаньмен мәйданында җыелган чыгышы белән фаҗига төбәгеннән булган бер ханым кишерешләр белән булай уртаклашты. Мин фаҗигадан соң телевидениедә хәбәрләрне караганда, яраланганнар һәм якыннарын югалткан кешеләр аларның балаларын күрүгә ишыдый алмыйм, илап җибәрәм. Шуннан да хәлләр бик фаҗигалы, аңлата да алмыйм. 12 майда булган җир тетрәвендә 5 миллионнан артык кеше исез калды. Кытай исез ватандашларын вакытлыча булса да шатырлар белән тәэмин итәр өчен халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Кытай рәсмиләре чит илләрдән җибәрелгән ярдәмнәрнең 860 миллион долларга җитүен белдерде. Зилзиләдән соң күп кенә ил тиз арада фаҗига җирләрендәге кешеләргә коткару өчен үз коткару төркемнәрен җибәргән иде. Зилзилә сәбәпле зыян күргән төбәктә елга юлында туфрак эшелүе сәбәпле ташу куркынычы янаган иде. Рәсмиләр ташу булу ихтималы белән кисәткәннән соң халык төбәктән кача башлады. Күпләр башка төбәкләргә күчерелде. Рәсмиләр белдерүенчә, хәзер инде ташу куркынычы беткән.
Үзбәкстан президенты Ислам Каримов әхлак турында яңа китабын бастырып чыгарды. Китап язу Үзәк Азияда гомумән җитәкчеләрнең модалы шөгыленә әйләнеп барасыман. Кагыйдә буларак, бу китаплар соңыннан мәктәпләрдәге укыту программаларына кертелә. Үзәк Азия җитәкчеләрнең китаплары турында Али Гилми сөйли.
Дөресен әйткәндә, халык бу китапларны кеше укымый торган китаплар дип атый. Түрәләр исә бастыруын дәвам итә. Ислам Каримовның соңгы китабы «Әхлагол җиңелмәс көч» дип атала. Соңгы сүзе бу очракта төрттерү түгел. Каримов Үзәк Азиядә иң мул язучыларның берсе. Аның китаплары 30 миллион данә күләмендә таралган. Узган атна Үзбәк телевидениесендә китапны тәкъдим итү вакытында Каримовның яңа китабы «Сократос чырыннан бирле фәлсәфә һәм әхлак турында иң яхшы китап» дип табылды.
Кайсы дәвр, кайсы төзүмдә булышдан катты назар, мәнәвияте бар кемал инсанлар авала үз халкыны.
Бар заманнарда да югары әхлаклы шәхесләр башта үз халкының, аннары бар кешешелекнең рухи җитәкчесе булган ди Үзбәк шагыйре Мәхмүд Тахир. Бу китап бер яктан дөнья үсешенә, икенче яктан Үзбәк иленең һәм аның эшчән халкының киләчәгенә күз сала.
Уның зәхмәткәш халкына иртәнге күнеге күенчәк бер назар бар.
Каримовның бу китабыда башкалары шикелле укыту программаларына кертелер сыман. Югары уку йортларында студентлар нинди белгечлек үзләштерүгә карамастан ветеринармы ул, инженермы, юлбашчы китапларын белергә тиеш. Бу хәл Үзәк Азияның башка республикаларына да хас. Һәр түрәнең кимендә чыгышлар һәм мәкаләләр җыентыгы бар. Әйтик, Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев дистәләгән фәнни мәкаләдән тыш тагын ике китап авторы. Берсе «Бәйсезлек стратегиясе», икенчесе «Евразия йөрәге» дип атала. Таҗикстан президенты Имамали Рахмоновның да таҗик тарихы турында берничә китабы бар. Алар әлегә укыту программына кертелмәгән, ләкин һәр түрә аларны үз бүлмәсендә йә өендә тота. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов вазифасына керешеп берничә ай үтүгә илнең сәламәтлек система турында беренче китабын бастырды. Шулай да бу җитәкчеләрнең берсе дә әлегә төркмен башы белән ярыша алмый. Сапармурат Ниязовның рухнамәсе хөкүмәт урыннарында, һәр мәсҗид, чиркәүдә, бала бакчасыннан алып университетка кадәр уку программасына кертелгән иде. Ашхабад үзәгендә бу китапка хәтта зур һәйкәл куелган. Каримов та үз китапларын гади халыкка тагырга тырыша. Ниязовтан аермалы буларак аның китапларында сәяси үндәү бар. 2005 ел Әндиҗан вакыйгаларыннан соң ул Үзбәк халкы беркайчан да беркемнән дә бәйле булмаячак дигән китабын чыгарды. Ул чакта хукук яклаучылар Әндиҗанда йөзләгән кешенең үлеме өчен хөкүмәтне гаепләгән иде. Каримовның китабы аларга үзенә күрә җавап булды. Белгечләр фикеренчә, әхлак турында соңгы китабы белән дә Каримов уңайсыз хәлдә калырга мөмкин.
Арктикадагы нефть байлыклары Русия белән Канада арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китергә мөмкин. Мәскәүнең Арктикага боз ватучы атом флотын җибәрүен Канада, Русия Арктикадагы шактый гына җирләрне канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Глобаль җылыну Арктика җирләре өчен кереш башлауга китерде. Чөнки җылыну сәбәпле безләр эри һәм нефть газ кебек байлыкларны алу җиңеләе. Ә Арктикада 10 миллиард тонна тирәсе нефть һәм газ бар дип белгечләр. Менә нәкъ шул байлыклар өчен хәзер кереш бара да инде. Һәм бу вакыйга нәкъ Русиядән башланды. Узган елны август айында Русия вәкиллеге Төньяк Боз океан төбенә төшеп, Русия байрагын кадап менгән иде. Бу Русиядә зур чара буларак кабул ителде. Чөнки моңа кадәр әле 4 чакрым бу океан төбенә беркемнең дә төшкәне булмады. Әлеге вакыйганы күп кенә чит илләр Русия Арктиканың җирләрен канунсыз рәвештә үзенә алмакчы була дип бәяләде. Ул чакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай дигән иде.
Цель этой экспедиции не застолбить права России.
Әлеге экспедициянең максаты Русия хукугын күрсәтү түгел, ә бу җирләр төньяк кытыпка таба бара, безнең җирләргә тоташа дип исбат итү. Аның өчен фәнни нигезләмәләр дә бар, һәм бу экспедиция өстәмә фәнни дәлилләр алырга булышачак.
Доказательство того, чего мы собираемся добиться.
дейді ол шақта Русия тышқы істер министрі Сергей Лавров. 2002 жылы Мәскеу фәнін негізлеп Арктика жерлеріне дағва етіп БМО-ға мұрежағат юллаған еді. Ол шақта Вашингтон негізлеулерде жетіссіздіктер бар дейді. Шол себепле БМО комиссиясы бұл оңайдан бірнінде қорарға да келмеше мұрежағатыны кері қойтарды, істеме фәнін негізлеуіні сұрап. Мында тіп бәхәс 2000 шақырымны тәшкел еткен Ломоносов тау тізмесі тересінде бара. Русия фикірінше ол олар жеріне кіре, ләкін тау тізмесі нинди дә болса илнің жері хисабына кіре алмайды білгішлер. Хужасы әліге бәхәсілі болған Арктика жерінде Русия біз ватушылары инді бірнеше ай бойы океандағы бізні вату ішлерін алып бара. Канада исә Русияның бу җирләрне үзләштерүеннән куркып, армия үзәген һәм бу урыннарны саклар өчен махсус кимәле флот булдырмакчы. Күп кенә көнбатыш аналитиклары Арктикадагы бу хәлне Русия белән көнбатыш арасында салкын сугыш шәүләсенә тиңли һәм бу ике яклы низакны җайга салу өчен Америка Кушма Штатлары алынмакчы була. Чөнки бу низак хәтта кораллы сугышка да китергә мөмкин ди белгечләр. Бу хакта Брюссельдә чыгышында Европа Берлегенең тышкы эшләр сәясәте комиссары Хавьер Салан да белдергән иде. Ул глобаль жылыну, ягни Арктикадагы байлыклар өчен күреш Россия белән көнбатыш арасында куркыныч низакка китерәчәген әйтте. Арктика җирләренә Россия белән Канададан тыш Дания, Норвегия, Британия, хәтта Кытай да дәгъва кыла. Һәм Арктикадагы нефть һәм газ өчен күреш дөньяда бөтенләй көтелмәгән нәтиҗәләргә китергә мөмкин дип фаразлана. Россия ишеннән дә бу җирләрне үзенеке итү өчен күп төрле чаралар күрә. Путин президент булганда без үз мәнфәгатьләребезне яклыйбыз, әмма барысында халыкара канун кысаларында эшләячәкбез дигән иде. Ләкин Россиянең океан төбенә төшеп, үз ил байрагын кодавы күпләрне бу җирләр өчен күреш башларга мәҗбүр итте.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 19 май Татарстан матбугаты көне. Дүшәмбедә республика җитәкчелеге журналистларны мәгълүмат чаралары вәкилләрен республика матбугаты көне белән тәбрикләде. Гадәттә матбугат көне республикада бик зурлап үткәрелә иде. Быел бу көнне Ватаным Татарстан газетасының 90 еллыгына багышланган фәнни җыен узды. Ул милли матбугатның киләчәге исеме астында үтте. Матбугат көне уңайыннан төп чаралар исә 23 май җомга көнне узачак. Бу көнне Бәллүр Каләм журналистлар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү, Баумонорамында мәгълүмат чаралары мәйданчыгы эшләячәк. Әйтергә кирәк, шул ук матбугат көне уңайыннан шимбә Казанның бер кафесында татар журналистлары җыелды. Әлеге кызыклы очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез.
Азатлыкта Казан авазы.
Фисуның бейләү төркеме Казан белән танышып кайтып китте. Якшәмбе кичендә узган матбугат очрашуы вакытында бу төркем башлыгы Стефен Берг Казанның игътибарга лаеклы якларын санады. Спорт корылмаларының күплегенә игътибар итте. Кунакларны урнаштыру һәм йөртү өчен универсиаданы үткәрергә канәгатьләндерлек планнар булуын әйтте. Шулай ук бу чараны Русия күләмендә һәм хакимиятләрнең барлык баскычларында да хуплаулары аларның күңеленә хуш килгән. Бейләү төркемнең булар белән бергә Татарстан һәм Казан җитәкчелегенә сораулары да булды. Бу хакта тулырак әйтеп Наилан сөйли.
Татарстан җитәкчелеге ФИСУ бейләүчеләре алдында имтихан тотты. Билгеләр 31 майда билгеле булачак. Майның соңгы көне 2013 елгы дөнья күләмендәге универсиаданың кайда үтәчәген ачыклаячак. Испанияның Вига һәм Көньяк Кореяның Гвангчжу шәһәрләре Казанның көндәшләре әлегә. Нәмзәт шәһәрләренең мөмкинлекләрен тикшереп бәя бирүче төркем узган шимбә якшәмбе көннәрендә Татарстан башкаласында булды. Аңа кадәр алар әлеге ике нәмзәт кала белән танышкан иде инде. Казанда булган вакытта бәйләү төркеме катнашкан бик күп чаралар арасында иң җаваплысы шәһәрнең техник мөмкинлекләрен тәкъдим итү иде. ФИСУ төркеме алдында хөкүмәт башлыгы Миңниханов, Казан мэры Илсур Метшин, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Бариев чыгыш ясап хисап тоткач, өстәмә сораулар куш тырнаклар эчендә әйткәндә сынау алуның дәвамы булып торды. Халыкара студентлар берлеге ФИСУ-ның вице-президенты Стефан Бергны иң беренче чиратта Казан һава аланы һәм бу чара була калса, спортчыларны ташыячак рейслар кызыксындырды. Кайберәүләр әйтүенчә, нәкъ менә һава аланының заман таләпләреннән бик нык артка калуы 2011 елгы универсиаданы оттыруга зур йогынты ясаган. ФИСУ вице-президенты биргән сорауга Казан белән башка шәһәрләрне бүгенгә бәйләүче һава şirketlerin sanaudan kala gayri cevap bulmadı. Belki FISU vekilleri elegi meselede kimler bilen sileşüler olup barga mümkün digen cevap kütkendir. Bir nişe kün işindegine de Kozan'a dünyanın türlü qidgalarındağı 170 ilden meşaqatsız itip 10-12 min lep kışını kittirirge hem oyunlar bitkeş uzatırga kerek bulaşaq. Bunun için ışkış reislarının bir-birisi bilen beylenuwi hem hava alanının kabul itu mümkinliklerinin kolay buluğu da zor ehemiyetke iye. Һава аланына килгәндә исә техник тәкъдим итү вакытында аның яңа проектының өлгесе дә күрсәтелде. Универсиада Казанда үтә калса, үзе бер кичкенә шәһәргә торырдай, шулай ук 10 меңнән артык кеше яшәячәк. Универсиада авылыннан кала тагын зур-зур спорт корылмалары төзеләчәк. Алар арасында су спорты корылмасы, 40 мең кеше сыйдырган футбол стадионы һәм башкалар бар. ФИСУ вәкилләрен бу зур төзелешләр һәм башка социаль әһәмияткә ия корылмалар өчен акча бирәм дип торган инвесторларның кем икәнлеге кызыксындырды.
Основные источники это три уровня бюджета.
Төп финанслау хөкүмәт бюджетының 3 баскычыннан да булачак. Аннан да кала хосусый хезмәттәшлек тә көтелә. Төрле вакыфларның акчалары тотылачак. Шулай ук чит илләрнең фондларын җәлеп итәргә уйлыйбыз. Безнең берничә хосусый дәүләти хезмәттәшлек проектлары бар инде. Ул спорт корылмалары һәм сәламәтлек саклау биналары өчен каралган.
Спорты это объекты здравоохранения.
Диде Миңнеханов. Татарстан хөкүмәте башлыгы сүзләренчә, универсиада өчен махсус фонд вакыф оештырылачак. Аңа Татарстандагы эре нефть табу, эшкәртү, нефтехимия һәм машина төзелеше ширкәтләренең керемнәре дә җәлеп ителәчәк. Бәйләү төркемендә иң яше Көньяк Африка вәкиле Маломбет Микаэль Ралет. Аңа 41 яшь, аны бигрәк тә Казандагы иминлек борчый. Татарстан ичке эшләр министры Сәфәр әйтүенчә, Казанның халыкара зур чаралар үткәрүдә тәҗрибәсе бар инде. Универсиаданың Казанда үтү мөмкинлеге турында Русия ичке эшләр министры Нургалиев тә белә. Һәм Казан җиңгән очракта иң югары дәрәҗәдәге иминлек чаралары күреләчәк. Студентларның дөнья уеннары Русия бер тапкыр гына 1973 елда Мәскәүдә үткәрә. Әгәр Казан җиңә калса, нәкъ 40 елдан соң ул Татарстан башкаласында узачак.
Сезне ойлалган язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Узган атнада танылган язучы Шыңгыз Айтматов Казанга килгән иде. Монда язучы турындагы асырдан да узынрак күн документаль фильмы төшерелергә тиеш иде. Шулай ук Шыңгыз Айтматовның республикага 2 көнлек сәфәре кысаларында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашуы да ниятләнгән иде. Өстәвенә язучы үзенең туганнары белән очрашып, Балтайш һәм Кукмара районнарында булырга теләгән. Әмма 16 май көнне иртән Шыңгыз Айтматовның хәле начарлыгы сәбәпле ул республика клиник хастаханәсенә озатыла. Монда Шыңгыз Айтматовның хәлен Татарстанның әйдәп баручы медицина белгечләре даими рәвештә күзәтеп торып, кирәкле бөтен медицина ярдәмен күрсәтте. Әйтергә кирәк, Шыңгыз Айтматовны хастаханәгә салуга бәйле рәвештә Казанга Кыргызстан Республикасының Русиядәге илчесе Раимкул Аттакуров та килде. Табиблар дөнья әдәбияты классигының хәлен бик начар дип бәяли. Татарстан табиблары дәвалауның бөтен билгеле алымнарын да кулланып караган, әмма язучының хәле тагындан ошарланып киткән. Хәтта Татарстанның һәм Русияның әйдәп баручы кардиологлар һәм невропатологларның консилиумын уздырырга туры килде. Язучыга бөйрә авыру диагнозы куелган иде. Әмма яхшы якка үзгәрешләр булмаганлыктан дүшәмбегә каршы төндә язучыны Германиядә урнашкан клиникаларның берсенә дәвалауга озаттылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе көнне Казан үзәгендә Шәрик клубына йөрүче татар яшьләре оештырган урам җыены узды. Монда милли төбәк компонентын мәктәптә укыту стандартларыннан төшереп калдыру турындагы федераль канунга төзәтмәгә каршы чыгыш яңгырады. Митингка җыелганнарны борчыган төп мәсьәлә мәктәпләрдә милли телләрне укыту булса да, бирдә яңгырган чыгышлар кискен сәяси эчтәлек алган иде. Шул турыда тулырак әйтеп Ремзил Вәлисили.
Соңғы вақытта халық бигерәк тә яшьләр эстрада җырчыларын тыңларга гына җыела. Елга бер тапкыр үтә торган хәтер көненә дә 5-6 йөзләп кенә кеше җыелу гадәткә кереп бара. Узган якшәмбедә Камал театры каршындагы мәйданда митинг үткәрү турында рөхсәт алу кагазендә милли компонент мәсьәләсен тикшерү алдан әйтелгән иде. Бу тема соңгы вакытта зур сәяси мөнбәрләрдән, радио-телевидениедән еш яңгыраса да, якшәмбе көнне Камал театры алдындагы мәйдан буш иде. Чип-чиста, матур, ташлар салынган мәйдан, фонтаннар белән бизәлгән, ә кешеләр күренми. Иртәнге сәгать 10:00-ларда нибары 3-4 яшь егет кенә театр каршындагы баскычларда байрак күтәреп тора иделәр. Шунда ук татарча музыка авазлары яңгырый. Ә көтелгән мөхтәрәм депутатлар, зур галимнәр, сәясәтчеләр, мәгърифәтчеләр күренми. Сәгать 11:30-ларга 10:30-лап кеше җыелды. Ниһаят 11 тулгач мәйданга 40-50-лап кеше туплангач митинг башланып китте. Гомумән бирегә килеп китүчеләрне исәпләгәндә бу митингтә 200-гә якын кеше катнашты. Милләт өчен һәм мәгърифәтне үстерү хакына җанын фида кылырдай атаклы әдипләр кайдадыр башка җирләрдә ял иткәндер бу көнне. Студент халкы да мәйданга килергә ашыкмаган. Моның сәбәбе митинг турындагы игъланнарның бары тик кайбер интернет сәхифәләренең форумнарында гына булуы һәм мобиль телефоннар аша SMS хатлар җибәрелүендәдер. Хәзергә әле татар зыялылары интернетка карап яшәми, мобиль телефоннан килгән хәбәр алгач та сәяси чараларга ашыгучылар аз. Шулай да бу җыенның истәлеге, кайнарлыгы хакимият органнарында сискәндереп җибәрерлек. Митингны журналист Искәндәр Сиражи ачып җибәрде. Ул милли компонент төшереп калдыруның никадәр фаҗига булуын аңлатты.
Сез киләсез интернетка, сез аралашасыз башкалар белән, шул вакытта әйтергә иде. Былтыр гына 1 декабрьдә Путин кул куйган яңа закон мәгариф турындагы. Бу безнең генә милләтнең түгел, бөтен милләтләрнең тамырына балташа бу. Чөнки әгәр дә милли региональ компонент юк икән мәгариф турындагы законда, бу закон бөтен милләтләргә дә каршы шулай һәм аларның конституцион хукукларын буза.
Әйтергә кирәк, милли компонентны төшереп калдыру татар җәмәгатьчелеген генә борчый дигән тәэсир кала. Сиражи шундый ачыклык кертте.
Барыбер без башламый торып, бөтен Россия барыбер башламый иде. Бөтенесе башкортлар да, чувашлар да, марыйлар да, бөтенесе дә китеп тордылар. Кайчан татарлар башлар, кайчан селкенерләр икән дип, әйеме? Әле менә Башкортстан белән әле генә сөйләштем телефоннан. Алар да әйтәләр, менә кайчан сез башлыйсыз, шул вакытта башланачак диләр. Монда тирәсен әйткәндә безнең байрак күтәрергә дә җитәрлек калып килмәгән. Әмма аз гына килсәк тә, сез килгәннәр, мин уйлыйм инде шын милләтпарварлардыр дип.
Аннары җыелучылар алдында зур нотык белән язучы галим, милли хәрәкәт лидерларының берсе Зәки Зәйнуллин чыкты. Ул татар тарихы, Русияның милли сәясәте, милләттәшләрнең кыйбласы, татар киләчәге турында гадәттәгечә ялкынлы кискен сүзләр әйтте. Митингны оештыручыларның берсе, үзебез хәрәкәте вәкиле Рафи Җәмдихан шулай ук кайнар чыгыш ясады. Бу чыгышларда Русияның колониаль сәясәтенә генә түгел, хәзерге җитәкчеләренә һәм бердәм Русия фиркасыннан сайланган Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларына да кискен тәнкыйтьләр яңгырады. Кайбер күренекле татар әдипләренең милли хәрәкәткә тискәре мөнәсәбәт белдерүе турында да ачынып сөйләделәр. Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, фәннәр докторы Искәндәр Гилязев үзенең студентларының бирегә күпләп килмәвенә пошынды. Үзе нотык ясамаса да, студентлар арасында милли аң тәрбияләү, аңлату эше алып барырга кирәклеген таныды. Сәяси оештыру тәҗрибәсе җитмәгән яшьләрнең урам җыены уздыру, игълан итү тәртибен белмәве сизелеп торды. Гомумән гыйбрәтле һәм кайнар сәяси җыен булды бу. Аның ахырында милли хәрәкәт вәкиле, хукукчы Галишан Нури Әхмәт Азатлык радиосына шул көннең тагын бер мөһим вакыйгасы турында сөйләде. 18 май Кырым татарларының гына түгел, ә барлык татар халкының һәм башка милләтләрнең дә уртак фаҗигасы.
18 май ул татар халкының гомуми фаҗигасы. Чөнки ул көнне инде беренче кырым татарларын үз ватаннарыннан сөрү, ул вакытта Россия империясының иң матур җирендә яшәгән кырым халкыннан куып чыгарып, аның җиренә гомумән кырым татар халкының гомумән бернинди өметен дә калдырмыйча аларны сөрделәр. Урта Азияга Сибиргә. Мен үзем заманында Ташкентта яшәргә туры килде. Ул вакытта аларның хәтта газеталары чыкмый, китаплары юк. Үзләрендә кырым татар татары түгел, гади бар татар деп келетерге. Хәтта алар үзләр милләттән әйтергә дә куркалар иде. Чөнки алар дип әйткәнчә, син дошман дип, бөтенсенә ул халыкка, бөтен халыкка дошман дип кенә карыйлар иде. Бу Россиянең шул тиге бит башка урыс булмаган халыкларны битерү сәясәте булган, хәзер дә шул дәвам итә. Хәзерге заманда бу татар мәктәпләрен җабуй, гимназияларын җабуй, балаларын бакчасын җабуй, төрле гимназияларда ул битендә бәйләнү ул бары тик татарлыкка битерү өчен, татарның үзе төрки халыклар үзара аралашмасыннар, берләшмәсеннәр, бергә булмасыннар, битсен. Бары тик урыс халсаңгыра дип кенә алып барган сәясәте.
Бу митингның шулай үтүе Казанда нәкъ шул көннәрдә бөтен дөнья студентлар универсиадасын үткәрү буенча рәсми комиссияның эшләве белән дә аңлатыла. Хакимиятның игътибары студентларның байрак күтәреп мәйданда кычкырып йөрүеннән ерагырак иде. Казан шәһәренең универсиада үткәрергә лаеклы булуын күрсәтү, төрле мәйданнарда спорт чаралары үткәрү, машиналар да кешеләр дә күп булмады бу көндә урамнарда. Шуңа күрә әлеге урам җыенын күрүчеләр һәм аны ишетүчеләр аз булды.
Мәгариф системасындагы милли төбәк компонентын яклап узган урам җыены турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Татарстанда сабан туйлары әле башланмады, ә бөтен Русия төбәкләрен берләштерүче төп сабан туй инде үтте. Әстерхан җиренә язлар Татарстаннан иртәрәк килә, һәм чәчүләр дә монда иртә бетә. Федераль сабан туй милли бәйрәм өчен хас гадәти ярышлар, уен-көлке, көрәш белән бергә үтсә дә, Әстерхан төбәге өчен хас үзенчәлекләрдә чагылды монда. Федераль сабан туйының ничек узуы турында Бикә Тимирова сөйли.
Бу елның иң зур федераль сабан туе Астраханда үтте. Шәһәрнең үзәк стадионына Астрахан татарлары гына түгел, биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә килде. Гомумән алганда, бөтен Русия бәйрәмен үткәрүгә Астрахан өлкәсе хакимиятләреннән башлап, районнарга кадәр җәлеп ителгән иде. Татарстаннан да бик күп оештыручылар, бәйрәмнең режиссерлары, бию куючылары бер атна элегрәк Астраханга барып, федераль сабан туйга әзерлекне башлап җибәрде. Финанс чыгымнарны ике якта күтәрде. Федераль Сабантуйга Казаннан иң атаклы артистлар һәм спортчылар, көрәш хөкемдарлары, Татарстан җитәкчелеге вәкилләре белән бер очкыш килде. Татарстан районнарыннан бу бәйрәмдә бүкел вәкилләре булды. Федераль Сабантуйга 30лап Русия төбәкләреннән һәм Азербайҗаннан татар оешмалары вәкилләре килгән иде. Алар Астраханның үзәк стадионы буйлап бәйрәм башланып киткәндә Олимпия уеннарындагы кебек үз төбәкләренең байрагын күтәреп үтте. Башка сабан туйлардан аермалы буларак, монда шушы җирләрдә үскән, ногай кавымыннан булган дип саналган Сөембикә патшабикәгә күп игътибар бирелде. Атка атланган патшабикә халык алдына чыкты, бәйрәмгә килүчеләрне сәламләде. Бәйрәмне рәсми төстә ачып җибәрү өчен стадион уртасына Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин һәм Татарстан ягыннан вице-премьер мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Олар белән бергә Астрахан татарлары мөхтәрияте рәисе һәм җирле депутат Әнвәр Алмаев, Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров, Дума депутаты һәм Русияның татар милли мөхтәрияте рәисе Илдар Гыльмөддинов һәм башкалар чыкты. Губернатор Александр Жилкин Татарстанны тугандаш республика дип атады. Һәм башкаланың 450 еллыгы алдыннан федераль сабан туйны Астраханда үткәргән өчен рәхмәтләрен белдерде.
Я хочу с особыми словами благодарности поприветствовать наших гостей из республики, дружественной нам республики, родственной республики Татарстан, наших братьев, которые в преддверии 450-летия на конгрессе, Всемирном конгрессе татар приняли решение о проведении Всероссийского самбанкуя 2008 года в городе Астрахани.
Диде Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин. Татарстан исеменнән сабан туй белән котлауларны вице-премьер Зилә Вәлиева җиткерде. Ул Татарстан президентының хатын укып бирде, үз котлауларын әйтте. Зилә Вәлиева шулай ук губернаторга түбәтәй һәм шигүле халатта кидертте. Астрахан өлкәсе башлыгы Александр Жилкин бүләкләрне шатланып кабул итсә дә һәм татарларны туганнар дип атаса да, Астраханның ханлык булган чорын танымаган 450 еллык бәйрәмне кәрүне яклап килә. Җирле татарлар бу датага бераз гаҗәпләнү белдерсәләр дә. Әмма бу Сабантуйда 450 еллык датасына кагылышлы башка сүзләр булмады. Стадион ортасында курылган зур сәхнәдә Татарстанның җир һәм бию ансамбле, халык уен кораллары оркестры, классик җырчылар, популяр артистлар чыгыш ясады. Оннан ерак түгел майданда көрәш ярышлары үткәрелде. Анда җирле спортчылар, Азия һәм Кавказлык яфәтле көрәшчеләр катнашты. Алар белән Казаннан килгән 5 татар батыры да көч сынашты. Федераль Сабантуйның абсолют батыры булып танылган көрәшче чемпион Рөстәм Муханов булды. Ә стадион кырындагы башка мәйданчыкларда Әстерханның үзешчән артистлары чыгыш ясады. Әстерхан татарларының киемнәре дә үзенчәлекле, йөзләре дә Азия халыкларына тартым. Мәдәниятләрендә дә ногайлар һәм казахлар белән кардәшлек нык сизелә. Дуслык милли җыр ансамбленә йөрүчеләрнең киемнәре сөембикә сурәтләнгән тарихи рәсемнәрдә шикелле, калпаксыз һәм киселгән киң җиңле. Җирле татар эшмәкәрләре оешмасы вәкиле әйткәнчә, Әстерхан өлкәсендә җирле татарлар белән бергә Пенза һәм Казан, Уфа якларының күчеп килгән милләттәшләребез дә яши. Сан ягыннан татарлар 3-нче урында тора. Өлкәдә 80 меңләп кеше үзен татар дип саный. Бәйрәм тамашасы Әстерханның үзәк стадионында һәм аның кырындагы берничә мәйданда үткәрелде. Сәүдә рәтләре эшләде, татар китаплары һәм җыр дисклары яхшы сатылды. Дуңгыз һәм бәрән итләрен кыздырып бирүчеләр күп булды. Тәмтумнардан бәрәмәчләр, сумсалар, зур тупас бышмаклы шушмаклар тәкъдим ителде. Стадион кырында кырылган 2-нче зур сәхнәдә Әстерхан һәм Бүгелмә үҗәннәре үз концертларын күрсәтте. Анда татар, рус телләрендәге җырларны башкарттылар. Төбәк үзенчәлекләре дә күренде монда. Казахчадан нугайчада җырладылар монда. Казаннан килгән татарларны да биредә тирмәләргә чакырып сыйладылар. Тик алдан вәгъдә ителгән дөяләрне генә чыгармадылар. Әстерханда бәйрәмгә кадәр берничә көн яңгыр явы сәбәпле бәйрәмне үткәрү урынын күчерергә булганнар. Стадионда дөяләр йөрүшен үткәрү өчен мөмкинлек булмаган. Әстерхан өлкәсендә Кавказ халыклары күп булмаса да, бу Сабантуйында аларның мәдәнияте сизелеп торды. Көрәштә дә алар булды, аларның дәртле көйләре, җырлары мәйданны яңгыратып торды. Әстерхандагы федераль Сабантуйда 30 меңләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Киләсе андый бөтен Русия бәйрәме Сембердә үтәчәк.
Әстерханда бөтен Русия Сабантуйының ничек узуы турында Микә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 19 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Гадел Русия фирқасының төбәк җитәкчесе Александр Сидякин оппозиция җитәкчеләренең берсе Рамил Бигновка китергән рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң 85 яшен билгеләп үтүче Агыдел журналы турында аның баш мөхәррире Әмир Әминов белән әңгәмәсен дә тәкъдим итәр.
Үткән шимбе Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Түбән Новгородта Идел буе федерал округы башын тәкъдим итүче арасында булып кайтты. Федерал округның яңа башын Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тәкъдим иткән. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Идел буе федерал округының яңа башы Григорий Рапотаны тәҗрибәле җитәкче дип бәйләде һәм аңлашып эшләрбез дигән ышаныч белдерде. Уфада урам җыены узды. Анда тулай тракларда яшәгән 300-гә якын кеше катнашты. Алар тулай тракларындагы бүлмәләрен хосусилаштыру өчен көрәшә. Моның өчен республика тулай траклары шурасы да оештырылды. Рамил Бигнов әхлакый зыян өчен акча алачак. Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин алданган акча салучылар оешмасы төзеп, Рамил Бигновка каршы эш алып барган иде. Bu vakiyalar 2006 yılda buldu. Halk İnvestisiye Fondu'na okşa salıp aldan uçular Ramil Bignov'dan okşa taptırdı. Ramil Bignov ise buna kısılışı bulmağını bildirdi. Aleksandr Sidyakin, Birleşken Opozisiya binası korşunda uram jinları utkarıp, Ramil Bignov'nın koraçkısını yandırıp, onu koraklıkta ayıp edi. Hemol Respublika Televiniyesinde başka haberlerik şaralarında kün kurdu. Ramil Bignov, uzun meskarlagan televiniye topşuların kuşerip yazıp, mahkemege birganiydi. Ulu ruhi ziyan kulemin 1 milyon sum deyip beyledi. Mahkeme oturuşların yıllar boyu suza suza kilip, nihayet ul uzdı. Ufa'nın Lenin rayonu mahkemesi Sidyakin'dan ruhi ziyan sualığı için 350 bin sum okşat ületu kararı çıkardı. Respublika tarihinde ruhi ziyan için bu kadar kub okşat ületu şirağı bulganı yok. Aleksandr Sidyakin bu karar bilen gelişmi Respublika'nın yukarı mahkemesine bireşagın bildirdi. Ramil Bignov, Aleksandr Sidyakin kuşireşak okşalarını Koyşandır, Xoluk Fondu'na okşa solup aldangan pensiyonerlerine tüleyşagın bildirdi. Әлеге мәхкәмәдә Сидякинга каршы тагы бер эш ята. Ул Николай Швецов гаризасы буенча Россия Дәүләт Думасына сайлаулар кампаниясе кызган бер чорда Александр Сидякин Россия патриотларының фирка исемлегенең башында торган Николай Швецовны әхлаксызлыкта гаепләгән иде. Швецов шуның өчен аны мәхкәмәгә бирде. Бу эштә якын араларда каралар дип көтелә. Соңгы көннәр мәдәният хәбәрләренә бик бай. Başka türünde neşer etülüşe Oğidil isimli Edebi Nefis jurnalga 85 yaş doldu. Şunlu onaydan beyrem şeraları ötti. Jurnalın yübileyi onayından onun baş muhariri Emir Aminov fikirlerini biliştik.
Jurnalın 85 yıllık yübileyi en birinci sıratta onun indedir kemelde açıt. 85 yılı boyu sıkkan handarga. İkincisinden o kilahi kündarga, kilahi yıldarga plan. Şuna göre biz elbette Үткән менен генә яшәмәйбез, үткәннең нигезендә бүгенге тормышты корып, һәм иртәгәге көнгә пландар корабыз. Шуңа күрә ул үзенә күрә байрам, безнең тантана, икенчесеннән инде әлегә әйткәнсә, ул эшкә пландар төзү.
Вагыйделнең республикадагы башка газет-журналлар арасындагы урыны нидән гыйбарат дигән сорауга ушлай дип җавап бирде.
Башка газет-журналлар арасында Агыйделнең урыны шул, аның үзенең урыны бар. Әйтек, бүтән басмалар үзенең юнәлешендә, бүтән басмаларның үзенең тематикасы, үзенең укучысы, үзенең аудиториясы, Агыйдел журналы, ул язучылар журналы, ул әдипләр журналы, ул шагыйрьләр журналы. Шуңа күрә мин уйлыйм инде республика матбугат дөньясында Агыйделнең үзенең урыны бар, ана шул мәдәниятте, әдәбиятте яктырту буенча. Мин уйлыйм инде киләчәктә лә Киләһе елдарда ла Агыйдел журналы үзенең ошы традициясына, үзенең ошы юнәлешенә тугры калыр. Агыйдел журналы ул инде әдәбиятыбызның көзгеһе, ул буындар бәйләнеше, ул безнең байлык һәм үткәнде исләмәй торып, бүгенгене төзеп булмый, һәм бүгенгене төземәй киләчәккә караш ташлы булмый. Шуңа күрә алдагы елдарда ла ошы традициясына Агыйдел тугры калыр дип уйлыйм.
Бу Агыйдел журналының баш мөхәррире Әмир Әминев булды. Уфага Кытайның Шанхай театры килде. Алар Галим һәм Башкисар исемле драма алып килгән. Тамаша Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры бинасында үтәчәк. Бу ике театр арасында алмаш тамашалар, Мәҗит Гафурилылар Кытайга июнь аенда барачак. Булар хакында Мәҗит Гафури театры директоры Рәис Исмагыйлов шуларны сөйләде.
Сәхнәле артистлар маска менен дә уйнай, традиционный Кытай театрына хас булган. Һәм маска да уйнайлар. Шу опера элементлары ла бар. Бу синтез менен куварылган спектакль бүген күздән караганда бүген тамашаларны кушар дип уйлыйм.
Бу Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Төрки яшьләренең Урал моңы 2008 халыкара музыка бәйгесенә әзерлек эшләре дәвам итә. Бу чара 1 июнь башланачак. Onda Türkiye, Mongoliya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan devletleri, Buryat, Hakas, Kırım, Altay, Dağıstan, Tıva, Kabardı-Balkar, Koraşay-Şirkes, Kemerova, Samara hem Tataristan'dan 70 kişi katnaşacak. Başkistan yağından Güzel Asılbayeva, İlnur Migmanov, Güzel Fazılıvalar, Uraltau, Tarhan hem Yıldızlar isimli türkümler katnaşacak. Русияның җыелма хоккей төркеменең дөнья беренчелеген алу вакыйгасы Башкортстанда иң тәмләп сөйләгән вакыйгалардан җыелма төркемдә Салават Юлаевның 3 спортчысы катнашты. Олар Александр Еременко, Виталий Прошкин һәм Алексей Терещенколар Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кырым татарлары 18 майда 1944 елгы сөргүнгә 64 ел тулуны мәтәм белән искә алды. 64 еллык совет җитәкчесе Иосиф Сталин кырым татарларының кайбер вәкилләре басып алучы Германия нацияләре белән хезмәттәшлек иткән дип, бу халыкны тулысынча хайван вагоннарына төятып Сибиргә һәм Урта Азиягә озаткан. Иратлар сугышта булу сәбәпле сөргүнгә җибәрелгәннәр балалар, картлар һәм хатын-кызлар булган. Аларның күпчелеге юлда ук ачлыктан, аурулардан һәлак булган. Мәтәм чаралары турында Акмәчтәге хәбәрчебез Диләвар Усман сөйли.
Кырым татарларының Кырымдан сүргін иткәннәрнең 64 еллыгына багышланган мәтәм чаралары Акмәчеттә 17 майда башланып китте. Кич сәгать 8-дә Акмәчетнең үзәк мәйданында кырым татар яшьләре җыелып, шәмнәр яндырдылар. Мәйданда шул шәмнәр белән Кырым ярым утравының харитада күренеше 1944 ел һәм сүргінлек сүзләре язылган иде. Мәйданны кырым татар сагыш җырлары һәм көйләре каплап алган иде. Төндә булдырылган бу күренеш тагын да көчле тәсир итүче бер күренеш булды. 18 майда исә инде гадәттәге чакмачтың үзәк мәйданына Кырымның бөтен җирләреннән җыелган 5 колонна белән 30-35 мең кырым татарлары җыелды. Матәм митингыны мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров алып барды.
18 майыз көне сабай ертесе һәрбер кырым татар айларының тәвләренә силахлы совет аскерләре урдырып кирделәр ве карт бала кыз кадын демәеп дәптәрләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. 3 көн дәвамында ана йортымыздан кырым татарларының топ-толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларның милләтмезе сүргүнлүккә алып кеттеләр. Инсан даянмаяк агырлыклардан 10 минләр нәзәтандашларыбыз вефат эттеләр. 45 сәнәдән зияде милләтебезне мәҗбүри сүргүнлүккә туттылар. Ана ветанга келеп ярдәмгә тырышкан минләр карандаларыбызны Кырым дышарына яңадан сүргүн эттеләр.
Митингта катнашкан Кырым хөкүмәте рәисе Виктор Плакида бу көнне тоталитар режим ягыннан Кырым татарларына карата җинаят кылынды дип сүзене башлады.
Именно в этот день 64 года назад тоталитарным режимом было совершено политическое преступление в отношении целого народа крымских татар. Их насильственное выселение с исторической родины Крыма. Объектами чудовищных преступлений 20-го столетия, совершенных от имени государства, стали граждане этого государства. Черными страницами врезались в историю злодеяния режима в отношении своего народа, имя которым массовые репрессии и насильственная депортация.
Украина президентның Кырымдагы вәкаләтханәсенең җитәкчесе Леонид Жунько президентның митинг катнашучылары исеменә юллаган аларның кайгыларын уртаклашу хатыны куды. Беренче тапкыр митингдә балаларга да сүз бирелде. 42-нче Кырым татар милли мәктәбенең 2-3 сыйныф балалары милли киемнәрдә чыгып шигырьләр укыдылар. Балаларга кушылган сүз остасы Риза Юсуф та минбәргә чыгып шигырьне укыды.
Мен айтайын сүргүнлүкнең агыр алган күлләрен менден гайры башкасы да айтсын баштан кечкенен абла кардаш эки ана сегиз бала катында бер вагонда кучаклашып гурбетлеккә яллана ана сезе такат бери вагон сезе юплата кайтып келмек ниетем менен сабыр сорап отура.
Румыниядан келген 150 кишилик кын татар делегациясына жетеклеген Саладин Ажакай да сөзге чыгып, Бухара кенде биз сизнең белән, биз Румынияда яшәүче кырым татарларыннан сизгә сәламнәр китердек, диде.
Без диаспорада ясасак та, ахылмыз кырымда, ватаныбыз кырымдыр. Һәрсезгә буында 64 еллык кешкән күннәр Алла безгә күтәрмәсен.
Митингта Караим халкы вәкилләре, Кырымдагы рух фиркасы җитәкчесе, милли хәрәкәт ветераны Айша Сейтмуратова һәм башкалар чыгышлар ясадылар. Митингны тәмамлап Рифат Чубаров: "Без демократик Украинаның торгызылуын тарафдарларыбыз, ләкин кырым татарларының хукукларын дәүләт якламый икән, без халыкара оешмаларына, Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европа киңәшенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачакбыз", диде. Митингта кабул ителгән резолюция бу оешмаларга да җибәреләчәге белдерелде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азаттык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азаттык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азаттык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азаттык радиосы Омский.
Азаттык радиосы Екатеринбург.
Узган якшәмбе 18 май халыкара музейлар көне билгеләп үтелде. 1978 елдан бирле билгеләнә торган бу көндә гадәттә музейларга керү дә бушлай була. Омски татарлары төнле музейга килгән тамашачыларга татар халкы турында тулырак мәгълүмат бирергә тырышты. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омскида да музейлар көне зурлап билгеләнде. Инде 2нче ел рәттән бу көн алдыннан кичке сәгать 8-дән төнге 1-гә кадәр музейда төн дигән бәйрәм оештырыла. Узган елдагы кебек быел да ул Омскиның Крайно өйрәнү музеенда узды. Бәйрәм программасы буенча анда театрлаштырылган экскурсияләрдә булырга, тарихи викториналарда тапкырлыгыңны күрсәтергә, совет чыры җитәкчеләренең балавыз сыннары күргәзмәсен карарга, дөнья музейлары дигән фильмнар, төрле халыкларның борынгы җырлары, биюләре һәм башка төрле сәхнәләштерелгән күренешләр белән танышырга мөмкин иде. Бәйрәмнең иң югары ноктасы төн уртасында музей алдындагы мәйданда оештырылган фейерверк булды. Музейда төн бәйрәмендә Омскиның Дуслык йорты каршында эшләүче кайбер милли оешмалар да катнашты. Алар аерым милләтләрнең тарихын, көнкүрешен күрсәткән экспонатлар янында үз халыкларының йолаларын, җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Музейның Азия халыклары дигән бүлегендә татар һәм казах үсешчән сәнгать коллективларының чыгышлары барды. Шунысы да үзенчәлекле булды. Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре музейга бүләкләр дә алып килгән иделәр. Алар бүләкләрне тапшырганда намазлык, ашъяулык, тастымал, яулык кебек әйберләрнең нинди вакытта, кем тарафыннан эшләнгән булуларын әйтеп, мәгънәләрен аңлатып бирделәр. Музей хезмәткәрләре бүләкләрне рәхмәт әйтеп кабул иттеләр. Аларны татар халкының тормышын чагылдыручы, даими эшләп килгән күргәзмәгә куячаклары турында белдерделәр. Музейга тапшырылган бүләкләрнең берелешен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Ләлә ханым Әлимова алып килгән иде. Әти-әнисеннән калган борынгы әйберләрне ни өчен музейга тапшырырга карар кылуын ул болай аңлатты.
Ул әйберләрне мин инде күптән кайда булса бирәсем килгән иде. Татар музее оешмаган инде безнең хәтле булып чыкмады әле андый эшләр. Шуңа күрә инде бүгенге менә бу бәйрәмгә безнең Омскиның шәһәренең музеена уйладым инде ул әйберләрне китерергә дә бирергә дип, анда безнең татарларның бер бүлеге бар, шул бүлегенә ул әйберләрне куярлар дип инде уйлап торам. Мин китердем әбиемнең 1913 елны Казаннан алып китергән намазлыгын, тагы үзләре эшләгән тастымал искәтер китердем.
Бу Ләлә ханым Әлимова булды. Татар оешмаларының бу башлангычын башка милли оешмалар вәкилләре дә хупладылар. Алар да киләчәктә аерым гаиләләрдә сакланган үз халыкларының кием салымнарын, яшәү кирәк яракларын музейга бүләк итәргә кирәк дигән фикергә килделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
I want to help people and make them feel better. I'm going to go to Anglia, Oxford.
I'm going to go to Oxford.
Papa, every day
you can turn into a dog. That's why I like it so much.
Алтын қалам 2008 Республика көлем яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен әйтте. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы Иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат эшләре турында сөйләде. Яшьләр тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүләр дә Россиянең Зенит футбол командасының УЕФА кубогын отуны бәйрәм иттеләр. Финал булган төнне республика башкаласындагы спорт кафелары халык белән тулы иде. Соңгы арада Россия күләм билгеле Казан дизайнеры Рустам Исхаков Татарстандагы радио-телевидениеләргә, газет-журналларга актив рәвештә интервьюлар бирә. Соңгы әңгәмәсе Комсомольская правда газетасының 16 май санында басылды. Анда билгеле татар дизайнеры быел университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булыша. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Клуб төнне татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш Иттифак төркеме дә митингтә катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан-Брюссель халыкара марафоны Россия-Белоруссия чиген үтте. Әлеге 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Казаннан махсус жюри әгъзалары 12 майда ярыш алды, 13-е байлар сабасында, 15-е яшел үзәндә булдылар. Соңгысында Азатлык радиосы журналисты да катнашты. Татарча язылган иҗатлар арасында финалга лайыклыларны сайлады. Яшел үзәндә материалларны 2 телдә дә җыйганнар иде. Рус телле язмалар тупланмасы 20-дән артык һәм татар телләр 15-кә якын. Шулай итеп барлыгы әлеге районнан фестивальнең йомгаклау өлешенә 14 иҗатчы сайланды. Шуларның 3-се Алтын каләмнең татарча язучы яшьләренә Киләчәк гран-при өчен көч сынашачак. Алар өчесе дә кызлар. Журналист булу теләкләре зур күренә. Хәер, без моны үзләреннән сорыйк әле.
Мансур Галия булам. Мин кичкенә сыныфлардан үзем өчен генә яза торыйм, әлбәттә. Ә инде зуррак сыныфларда ныграк яза башладым газеталарга. Чыга башладылар мәкаләләрем. Журналистика өлкәсендә эшләү миңа бик ошый һәм киләчәктә шушы ел буенча китәрмен дип уйлыйм.
Кайсы газеталарымда безнең радио тамашачылар белмәй, сине кая күргән мөмкиннәр икән алар, кем икән син?
Күбрәк мәкаләләрем минем Ватан Татарстан газетасында чыга. Яшел Үзән, безнең гәҗит, Зиновский правда газеталар белән дә хезмәттәшлек итәм мин.
Бюджет, тагын сәләтләрем бар.
Бюджерга пламен үзем яратам, ләкин үземнең сәхнәдә чыкканларым юк. Күбрәк спорт белән шөгыльләнәм.
Алиса Җамалиева безнең нәрсә дияр икән?
Мин журналистика белән кызыксынырмын дип һич тә уйламаган идем. Бу бик кинәт кенә килеп чыкты. Мине әнине математика укытучысы булгасын, математика буенча барасың дип шулайрак сөйләделәр дә инде миңа. И сочинениеләр күчергәндә китапта юк сочинение язарга. Ну, үземә язарга туры килде шул сочинение, шуннан соң ошап китте миңа. Аннары безнең гәҗиттә беренче мәкаләм басылып чыкты, шуннан соң әкрен-әкрен яза башладым. И Сәләт лагерында журналистика остаханәсенә йөрөп, анда газетаның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталардан күрергә мөмкиннәр сине, укучылар?
Район газетасы Яшүзәндән ара безнең гәҗиттә, Ялкын журналында күрергә була, шулай ук Кейеф нишек и Шәһри Казанда.
Нәрсәсе белән шулсыз журналистика гомме?
Ну, нишектер хобби кебек инде бер кереп киткәчтен, шулай кеше булмаяннан кереп киткән ул кызык.
Мин дә Алиса белән ризалашам, миңа нишектер эзләнү, язу бик ошый.
Ne, bugün siz ne ettilerin, siz teplokotka burasız deyip, ne his geçirişler?
Elbette, min bir kanahat men. Birinci kutnaşımın bulsa da, bizimle kürsetirmin de bilim.
Min elbette, şatmın şu teplokotka baruma minanda indi bıltır buldum. Radio jurnalistikada, Rus grupısında işin şuurun olgan idim. Allah birsa, bu yılda jinerge deyip baram.
Yaştaşlarınızga yetersiz yok mu mene?
Yaştaşlarımız ücret bulsunlar, tırışsınlar şundu. Eğer işlikten kırtmeler iken, onların işlik olsa terezeden bulsa da kırıge tırışsınlar. Bu yılda kuşturnaklar içinde etkiler sizler. Jurnalist bulur olduğundan, onlarla sundu sizlerine etkisi gilem. Bana Агеева Любовь Владимировна деген журналист айткан иде. Журналист булыр алдынан уйлагыз. Сезнең киләчәгегез инде булачак, гаиләгез инде булачак, һәм тормышыгыз инде булачак. Чөнки журналистның аның эш режимы юк, аңа төрле вакытта, төрле җирләрдә булырга кирәк, өлгерүгә кирәк.
Яшьләр куйган максатларына ирешсеннәр иде. Эшләгән табар, тушка кадак кагар диләр бит. Журналистик хөнәре бик җиңел дип уйламыйм мин. Һаман шобырга, йөрергә кирәк, эзләргә. Барысына да уңышлар телим. Теләкләренә ирешсеннәр алар берсе. Шулай булар.
Дөньяларын калдырырга риза мысыз сез?
Мин ризамын.
Әлбәттә.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сез Алтын Каләм фестивалінің Яшыл Үзән зонасында жиңгән кызлар белән таныштыгыз. Хәзер барыгызга да таныш булган Иттифак төркеме белән сөйләшеп алдык әле, менә күптән түгелгенә. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров безгә кунакка кирип чыккан иде. Әйендә әңгәмәбезне башлаганчы, аларның өр яңа 50 бәлли шундый исемле җырларын тыңлап китик әле.
Фәрештәләр бүтәнне кертүкләреңә кунсын, алар сакларга килгән сау белемнең йокысын, ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә, мин бүген йоклый алмам. Төшеңдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың, хәлләрең ишегәндә, куян белән оюның, тату яшим урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән улым.
Җәйгә кадәр сезгә яңа җырларны тәкъдим итәрбез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшегән чик бара сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча төләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк һәм элек үзебез төләп торган. Хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Кай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясендә Шурале рекординг дип атала. Хезмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз, безнең звукорежиссер Адел Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша, алар башка студияда эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папса хост темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ачарга омтылабыз. Мәхәббәт булсын, дуслык булсын, протест булсын, теманы ачуда Безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле тегенчектер? Дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Иттифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сөйләшергә чакыра аламы? Шундый чаклар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайткан ике узган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр иде.
Бәясе бармы сезнең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш төсек, укулар, университет хәлләрен чык.
Университетта ие, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну әле бетергә тагы бер ел кысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде Итфатның яшәвенә?
Җәйнем менә майларда 2 yıl yarım, 2 yıl ноябрьда билгеленип бүткәне, 2 yıl yarımны билгеләп үтәбез инде. 3 yıl булгач аннары карарбыз.
Бүген без иттифак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
Һәр шимбе кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.